Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подрабязна. Міжнародная правоабарончая организация Amnesty International признала вязнями сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным лісце, які Amnesty International накіравала на імя генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Вязнями сумлення признали Артема Дубского, Михася Пашкевича, Татьяну Тишкевич, Павла Виноградова, Олеся, Алексея Бондара, Михася Крывава, Олеся Стральцова, Олеся Чернышова, Михася Субача, Максима Дашука и Александра Борозенку. Теперь эти особы отбывают покарание у выгляде обмежевания воли, поведомляя Олесь Дашинский.
Паводле правабаронца Валянціна Стэфановіча, уладам даецца сигнал, что згаданыя особы репрессованыя.
Як толькі эта справа была ўзбуджаная, мы заявілі пра тое, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітычна рэпрэсаванымі, паколькі яны ўдзельнічалі мірнай акцыі пратэст. Калі пачаўся працэс вызвалення палітвязняў у мінулым годзе, у жніўні месяцы, все былі вызвалены. Мы заўсёды ставілі пытанне, а што з гэтымі людзьмі, якія былі асуджаны па справе 14? Яны ж засталіся рэпрэсаванымі. І мы заўсёды казалі, што ўлады павінны гэтых людзей таксама вызваліць ад адказнасці. Зараз мы спадзяемся, што закон аб амністыі распаўсюдзіць сваё дзеянне на гэтых людзей.
У Міністерства замежных справ Беларусі не сталі каментаваць гэтае рашэнне Amnesty International. Прэс-сакратар Андрэй Папоў сказаў:
шмат якіх справаздачаў у свеце рыхтуецца па самых розных пытаннях. У нас, каб іх усе каментаваць, проста не будзе часу.
Адзін з палітвязняў, Александр Баразенка, адбывае сваё пакаранне ў Пінску, адзін год хіміі. Ён ухваляе рашэнне Amnesty International.
Безумоўна, добры крок, але я не лічу, што ад гэтага штосьці зменіцца. На жаль, наша ўлада не звяртаць ніякай увагі на тое, што кажа нават такая прызнаная міжнародная арганізацыя.
Лідэр руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў: улады зрабілі вялікую памылку, што не скарысталіся з амністыі і не перапынілі палітычна матываваны пераслед па справе 14.
Усім было відавочна, што гэта палітыка і гэта вялікая памылка ўлады. Я думаю, што яны сапраўды не зусім реально оценивают ситуацию, потому что взаимодействие и сотрудничество экономичное будет в зависимости от того, насколько будут кроки по демократизации. И я лечу, что вельми добро, что Amnesty International, то, что мы разумели давно, что это политическая справа, что они это сделали официальным документом. Как поведут себе улады, я маю надею, что адекватно, потому что от этого залежит наше сотрудничество с Европой, наша интеграция в Европу. Тому маю надею, что все ж таки эта справа мусить быть перепынена.
Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, гэта і ёсць прынцыповая пазіцыя аб'яднаных дэмсілаў, што фігуранты справы 14 палітвязні. Гэтаксама, як і зняволены прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка.
У улады ёсць інструмент, як выйсці з гэтай сітуацыі. Выкарыстаць амністыю, вызваліць і зняць канчаткова гэта пытанне з парадку дня. Гэта адлюстраванне таго, што ёсць, а не таго, што хочацца камусьці ўнутры краіны ці за межамі. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. І ігнараваць пазіцыю міжнароднай амністыі, я думаю, што палітыкі не будуць публічна. Ніхто не стане гэта спрэчваць зараз. Офіцыйная інфармацыя, якая ішла з Брюсселя, перамовы па пытанню правоў чалавека ў Беларусі не распачыналіся. Вот тое, што зараз мы маем, гэта падштурхоўвае і еўрапейскія структуры, каб яны былі больш тут настойлівымі, паслядоўнымі, і звужае поле для манёра для беларускіх уладаў.
Заявляе старшыня АГП Анатоль Лябецька. 11 вязняў сумлення былі пакараныя абмежаваннем волі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня 2008 году. Amnesty International упэўненая, што ўсе 11 чалавек былі пакараныя за мірнае ажыццяўленне свайго права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання меркаванняў. У журналістыцы тэрмін «вязень сумлення» і «палітычны вязень» часто ўжываюцца як синонімы. Насамрэч, іх трэба размежоўваць. «Вязень сумлення» – тэрмін, прапанаваны Amnesty International у пачатку 60-х. Ён акрэслівае асобу, якая была пазбаўленая свабоды за негвалтоўнае выказванне ці дэманстрацыю сваіх поглядаў на конт расы, рэлігіі, мовы, сексуальнай арыентацыі, перакананняў ці ладу жыцця. А тэрмін «палітычны вязень» адносіцца да асобы, якая была ўвязненая ў турме альбо пад хатнім арыштам за сваю палітычную актыўнасць. А ці ёсць у Беларусі палітвязні і вязні сумлення? З гэтым пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да жыхароў Магілёва.
Я думаю, что, наверное, есть.
Я конкретно не знаю, ни имен Косулин не знаю, что он был осужден.
Я считаю, что в любом государстве они есть.
Кто у власти стоит, это тоже много что зависит.
Мало бы сказать точно. Мало прессу читаю еще. Больше да. Телевизор смотрю.
Мне кажется, просто сидит. А кто ходит, по-моему, да? Потом, кто там еще. Молодые ребята. Дубска выпустили, Северин Капалова выпустили, Козыгина выпустили. Это кто власть? Боятся их правды, чтоб народ не знал. По телевидению и радиовещанию у нас все хорошо.
Сейчас вот кризис, да? Начальнику дали права как на дробами. Слово скажи, свободу.
Есть, сидите нас один предприниматель, Николай Артухович. До речи, я так само веду, что Артухович голодаю, знак протесту. Улады никаких нервов не принимают для того, как спинить готовую голодовку. Улада хочет контролировать каждый крок громадянина. У нас полицейская держава.
Ну, я думаю, что есть. Ну, не все люди сами понимают политику, не все люди понимают, как это надо вести себя. Что-то не нравится. Это надо политику этим вопросом заниматься.
Я не могу сказать даже. Не знаю. Не, конечно, интересно, но так сильно не углубляешься. Если есть, то пускай есть. Значит, было за что.
Ой, даже не знаю. Вывески висят какие-то на углах, а кто там, я не интересуюсь даже политикой.
Я думаю, нет. Меньше освещается в прессе, может быть, это, может быть, чего-то я слышал. Информации, может быть, хватает, а может быть, она далеко не вся полная в этом плане.
Еще не разобрался в обстановке. Я недавно, здесь буквально 2-3 недели.
Что-то есть здесь с Андроповских времен. Наши люди на подъем тяжеловаты, и куда отправляют, туда идут. Видно в глазах вот так вот маршировка, лица какие-то все грустные. Не вижу развития пока.
Это жыхары Магілёва адказвалі на наше пытанне. Па-вашаму, ці ёсць у Беларусі палітвязні і вязні сумлення?
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Агляд вашых апошніх тэлефанаванняў на свабоду прагучыць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Актуховічам, Юрым Лявоновым, Уладзімірам Асіпенкам. 13 траўня колькасць галадоўнікаў ва ўправе БНФ скарацілася да 5 чалавек. Тут па-ранейшаму застаюцца маладафронтаўцы Наста Палажанка, Артём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Евген Скрабец і Ірына Губская. Працягвае галадоўку і Кацярына Салаўёва, але ў яе захварэў бацька, яна паехала дадому ў Віцебск. А вось Ільяна Горны з прычыну стану здароўя вымушаны быў спыніць акцыю. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі атрымалі ліст ад Мікалая Аўтуховіча, які па-ранейшаму знаходзіцца за кратамі. Ён шчыра дзякуе моладзі за падтрымку, але адначасова просіць маладафронтаўцаў спыніць галадаванне, каб не пашкодзіць здароўю. Асабліва непакоіць ваўкавыска прадпрымальніка лёс дзяўчат, як будучых маці. Ірыну Губскую ліст за кратаў моцна закрануў.
Дзякую вялікі спадару Духовічу за ліст. І вельмі важна тым, што ён клапаціцца пра нас, тым, што ён памятае пра нас, тым, што ён заклікае нас спыніць і думае пра дзяўчат, пра тое, што за намі будучае пакаленне. Але я лічу ўсё-такі, што мы самі, дзяўчаты, можам пастаяць за сваё здароўе і спыніць галадоўку тады, калі мы лічым патрэбным. І не варта дзяліць хлопцы дзяўчаты, ўсё-такі здароўе яно на ўсіх, не толькі для нас кагосьці. Я лічу, што гэта галадоўка за жыццё, а не за здароўе дзяўчаты хлопцаў.
Сёння галадоўнікаў наведалі кіраўнікі руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і Аляксей Кавалец. Яны прынеслі 2 пакункі вады, паабяцалі паднесці спальнік. Аляксандр Мілінкевіч гаворыць пра свае ўражанні.
Гэта сапраўды самаахвярнасць, мужнасць, салідарнасць. Дарэчы, чаго так не хапае многім людзям на Беларусі. З іншага боку, я ще хотів, каб яны выйшлі з галадоўкі, таму што яны звярнулі ўвагу грамадства не толькі на Беларусі, і па ўсёй Еўропе на тое, што адбываецца ў Тухавічам з ягонымі сябрамі. Вось, але не маюць права пашкодзіць сваё здароўе. Я салідарызуюся з тым, што напісала ў Тухавіч, асабліва дзяўчыны. Вось, маю надзею, што стан іх не будзе такі цяжкі. Я вельмі хвалююся.
Аляксей Кавалец падкрэслівае, што галадоўкі звычайна адбываюцца пры дыктатарскіх аўтарытарных рэжымах. І галадоўка маладафронтаўцаў гэта. это подтверждает.
Хотелось бы, чтобы они остались здоровыми и працювали в дальнейшем на користь Беларуси, потому что я уверен, их не час прийде. И не хотелось бы, чтобы они сгубили здоровье. И они уже свою голодовку звернули увагу и на проблему Автуховича и его сябров. И добре было бы, коли б вышли. Я захопляюсь мужностью этих людей.
Сегодня в другой половине дня голодовников наведали керовники двух дипломатичных миссий, которые аккредитованы в Беларуси. Это Иржи Карас, керовник амбасады Чехии, країни, яка теперь старшинює у Еврозв'язі, и Стефан Еріксон, амбасадор Швеції, яка будет старшинювати у Еврозв'язі у другой половине года. Наста Положанка каже, что голодовники найперше розповіли дипломатам про свои потребования.
Про потребования, что дублюются с потребованиями Михаила Тухович. Это есть основный момент и основный месседж нашей голодовки представляется ровно столько, покуль не будет никаких процессуальных изменений в справе их.
Гэта клічыць Наста Палажанка. Варта заявіць, што Мікалаеў Тухович зараз знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Тым часам улады распачалі прапагандысцкую кампанію супраць маладафронтаўцаў. Як мяркуецца, сёння па беларускай тэлевізіі можа быць паказаны адмысловы фільм пра малады фронт. Прапагандысцкай кампаніі будзе прысвечана наша наступная перадача.
У чым прычыны новай прапагандысцкай кампаніі? Якія метады выкарыстоўваюцца? Які можа быць эфект ад такой кампаніі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня маладзёвай арганізацыі ЭГП «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і кінадраматург Уладзімір Халіп.
Гэты выпуск экспертызы свабоды слухаце ў нашым эфіры хвілін праз 30. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння 10-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтухович даслаў галадоўнікам ліст, у якім просіць іх спыніць акцыю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала вязнямі сумлення 11 фігурантаў гэтак званай справы 14. Цяпер яны адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Завтра ў Менску маладафронтовцы плануюць правесці марш за незалежнасць, а 6 вечара удзельнікі акцыі збяруцца на Кастрычынскай плошчы. Беларусь прызнана краінай з жорсткім паліцейскім кантролем у інтэрнэце. Цены на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва, але жыллё не стала больш даступным для беларусаў за паменшэнне крэдытных магчымасцяў. Таким чином, молодофронтовцы плануют провести завтра у Менску марш за незалежность. А 6 вечера удельники акции меркуют собраться на Кастрычынскай площади. А сегодня, подчас прессовой конференции, активисты организации поведомили про поддержку идеи марша иншими молодыми организациями. Передает Любов Лунева.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» заявілі пра сваю гатоўнасць да правядзення маршу за незалежнасць. Дату 14 траўня маладафронтаўцы абралі адмыслова, каб прыгадаць падзеі 14-гадовай даўніны, калі ў выніку рэферэндуму ўлады замянілі нацыянальную сімволіку на мадыфікаваную савецкую. У краіне тады адбыліся студэнцкія акцыі пратэсту, якія былі вельмі жорстка разагнаныя. Пасля гэтага хваля рэпрэсій заліла навуковыя і навучальныя ўстановы. Шмат выкладчыкаў і студэнтаў страцілі працу і вучобу. Пазней за бел-чырвона-белы сцяг увялі адміністрацыйную адказнасць. Людзей штрафавалі і арыштоўвалі. Намесніца лідара «Маладога фронту» Наста Палажанка апавяла, што на знак салідарнасці з маладафронтаўцамі адбудуцца акцыі ў замежжы. У Англіі, Польшчы, Літве, Украіне і Расіі студэнты-беларусы і партнеры «Маладога фронту» правядуць каля беларускіх амбасадаў пікеты.
14 траўня падтрымалі некаторыя міжнародныя структуры, нашы міжнародныя партнеры. 14 траўня ля беларускіх амбасадаў адбудуцца пікеты ў Ангельшыне, у Польшчы, у Літве, Украіне. Ёсць перамова з Чэхіяй, і Расія падтрымала нас абарона. безумоўна, галоўнай тэмаю будзе гэта пытанне незалежнасці для Беларусі, а таксама выказванне салідарнасці з маладафронтаўскай галадоўкай.
Больш за два десятки маладафронтаўцаў трымаюць галадоўку. Шасцёра з іх у сядзібе партыі БНФ. Мікола Дзімідзенка галадае 10 суткі. Хлопец кажа, што яму гэта не перашкодзіць выйсці на марш.
Галадоўка працягваецца ў 60-й дзень, адчуваем я сябе добра і бачу па сваіх паплечніках, хто таксама здаецца все в страю. Чакаем выканання сваіх патрабаванняў. Я сябе адчуваю досыць, в сілах. Я буду дзейнічаць у акцыі.
Вячаслаў Сіўчык ад імя еўрапейскай кааліцыі заявіў, што сябры арганізацыі возьмуць удзел у акцыі таксама, каб падтрымаць маладафронтаўцаў. Але ён не змог назваць прыкладную колькасць удзельнікаў ад кааліцыі.
Еўрапейская кааліцыя падтрымала марш за незалежнасць, які адбудзецца 14 траўня. У нас былі адпаведныя заявы для сродкаў масы інфармацыі, таму мы звернуліся і да сваіх сябраў, каб яны таксама прыходзілі 14 траўня, 18 гадзіне на цэнтральную плошчу Мінска.
Маладафронтаўцы заявілі, што калі будзе каманда спецназаўцам разганяць акцыю, то ў бок вуліцы Арлоўскай уздоўж Свіслачы яны не пойдуць. Яны запэўнілі, што распрацавалі магчымыя варыянты правядзення маршу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
І сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Некаторыя пытанні тычыліся і прызначанага на заўтра марша незалежнасці. Паслухайце адно з пытанняў, якое агучыў Сергей Навумчык.
Дзяўчаты і хлопцы, я паважаю ваша рашэнне, але ці не стане заўтра ў вас проста фізічнай сілы бараніцца, калі што перад гоблінамі з Амапу і Мус? Прывітанне Насці Кацярыне. Выгодныя дзяўчаты і вартыя добрых хлопцаў і мужоў, гэткіх жа смелых і ясных. Піша Сергей з Горадні. Адказвае Наста Палажанка.
Паважаны Сергей, вельмі вам вялікі дзякуй за добрыя словы. Адносна таго, ці стане ў нас фізічнай сілай, магу сказаць, што пры супрацьстаянні з гэтымі людзьмі абсалютна не на галоўнай ролі знаходзіцца фізічная сіла чалавека. Галоўнае гэта ёсць наш духовы стан, наш маральны дух. І сапраўды гэта ёсць галоўнае і станецца галоўным чыннікам пры нашай перамозе.
Такім чынам, весь тэкст онлайн-канферэнцыі з маладафронтаўцамі чытайце на нашым сайце свабода.орг, а некаторыя ўрыўкі з онлайн-канферэнцыі слухайце сёння далей у нашым эфіры. Амерыканскія ўлады 11 траўня дэпартавалі 89-гадовага Джона Дзіменюка, украінца па паходжанні, з амерыканскага штату Агая ў Нямеччыну. У турме ў Мюнхене Дзіменюк будзе чакаць на суд як падазроны ў саўдзельніцтве ў халакосце габрэі ў часе Другой сусветнай вайны. Зараз побач са мной студыя глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, здаецца, што гэтае прозвішча Джон Дзіменюк мы ўжо чулі не раз раней.
Сапраўды. Упершыню пра Джона або Івана Дзіменюка свет дазнаўся ў 1986 годзе, калі ён быў дэпартаваны з США ў Ізраіль, дзе яго судзілі па падазрэнні, што ён працаваў ахоўнікам у нацысцкім лагеры смерці ў Трэблінцы і дапамагаў нацыстам у масавым забойстве габрэяў, абслугоўваючы, між іншым, дызельныя рухавікі, якія падавалі атрутны газ у газавыя камеры. Паводле абвінавачання, Дзіменюк быў вядомы ў Трэблінцы пад мянушкай Івана Жахлівага.
Нагадайце, які быў вынік таго суду?
У красавіку 1988 году ізраільскі суд пацвердзіў усе абвінавачанні і прысудзіў Дзіменюка да пакарання смерцю праз павешанне. Сам Дзіменюк цвердзіў, што пасля таго, як ён трапіў у нямецкі палон у 1942 годзе, немцы трымалі яго як савецкага ваеннапалоннага ў лагеры ў Польшчы, а потым у Аўстрыі, дзе ён уступіў у нямецкае ваеннае фармаванне і дачакаўся капітуляцыі Нямеччыны. Дзіменюк абскардзіў прысуд. У ліпені 1993 году Верховны суд Ізраілю скасаваў смяротны прысуд Дзіменюку і адкінуў усе папярэднія абвінавачанні супраць яго. Гэтае рашэнне суду грунтавалася на пісьмовым асведчанні былых ахоўнікаў канцлагеры ў Трэблінцы, якія ідэнтыфікавалі Івана Жахлівага як чалавека з прозвішчам Іван Марченка. У 1998 годзе Демянюку вернулі скасаванае раней амерыканскае грамадзянства.
Такім чынам выглядае, што тэма была зачыненая, але чаму Демянюк зноў апынуўся ў турме?
А якраз таму, што ў 1999 годзе, 10 гадоў таму, Дэпартамент юстыцыі ЗША выступіў супраць Демянюка з новымі абвінавачаннямі ў саўдзельніцтве ў нацысцкіх злачынствах. Гэтым разам яго абвінавацілі ў тым, што ён быў ахоўнікам у нацысцкіх лагерах смерці ў Сабібуры і Майданыку ў Польшчы і Флёсенбургу ў Нямеччыне. У 2004 годзе Демянюку зноў адабралі амерыканскае грамадзянства, ну а два дні таму яго дэпартавалі ў Нямеччыну. З увагі на век і слабы стан здароўя Демянюка назіральнікі не выключаюць, што новы суд над ім можа ўвогуле не пачацца. А калі ўсё ж пачнецца, дык будзе гэта хутчэй за ўсё апошні суд над чалавекам, падазраваным у саўдзельніцтве ў нацысцкім галакосце.
Пра гісторыю Івана Демянюка, якога амерыканскія ўлады 11 траўня дэпартавалі з амерыканскага штату Агая ў Нямеччыну, нам распавёў Ян Максімюк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Казімір Наркович з Берасця. Вы на свабодзе часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўя, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду, што ў гэтым вінаваты амерыканцы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты агляд вашых лістоў слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў прыблізна праз 10 хвілінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Гладоўка салідарнасці з вакавыцкімі прадпрымальнікамі, эканамічны крызіс у Беларусі і свеце, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадач падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты «Маладога фронту» трымаюць галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявоновым, Уладзімірам Асіпенкам. Яны дамагаюцца неадкладнага вызвалення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Хочется посоветовать молодофронтовцам прекратить голодовку, потому что в первую очередь это вредно для здоровья, особенно в молодом возрасте. Дело в том, что привлечь внимание нашего народа очень сложно, и вы это должны усвоить. Ищите другие методы. Вам должны подсказать старшие товарищи. Лариса, город Минск.
Я думаю, что голодовка Автуховича наводит и на вопрос, а что ему инкриминируют?
Я звертаюся до голодающих молодофронтовцев с просьбою. Спините, коли ласка, голодовку. Предпринимальники не варты того, как деля их вы ахвяровали своим життем. Дорожите свои силы и здоровье. Нина Армалинская, город Солигорск.
Я считаю, что все они представляют настоящих патриотов, а наезжающих на них – это всего лишь оборотни, по вине которых невиновных бросают тюремные застенки, а больных еще загоняют и в армию. С уважением, Виктор Бутто.
На конт голодовки я лечу, что это марнование часу, да еще и наумысная порча менавіта своего здоровья. Лепш этой выселки накировать на распаўсюд звесток об истории Беларуси, правах человека и так далее.
Сейчас у белорусской молодежи горячая пора. Одни готовятся к выпускным экзаменам и поступлению в вузы, одни кончают ПТУ и будут работать, некоторые служат в армии. Хотелось бы узнать социальный статус молодежи, которая голодает. Кто они? Рабочие, студенты или тунеядцы, которые лежат и целый день смотрят в потолок? Скажите, пожалуйста.
На пытанне адказвае адзін з галадоўнікаў Яўген Скрабец.
Зараз нас 6 чалавек галадаючых на ЮПАЕ. 3 з нас студэнты, я Ірынка Губская і Наста Палажанка. І трое, якія рыхтуюцца да паступлення, гэта Міхо Зімідзенка, Кася Салаёва і Арцём Дубскі. Я, акрамя таго, што вучуся ў ІГУ на завочным аддзяленні, працую на Радыё Раца. Ну, літаральна, учора яшчэ я рабіў фотаздымкі на сайтах. Ірынка Губская працягвае вучыцца і учора хадзіла, здавала іспыт. Тая ж Кася Салаёва, яна зараз рыхтуецца да уступных іспытаў. То бок займаемся тым, што як бы па сілам.
Працягваем праграму выказваннямі на тэму «Улады і крызісу».
Я хочу сказать, что зачем вы нападаете на Лукашенко? Лукашенко сдал все, у нас в магазинах есть. А вы поглядите, что Евросоюз дал и НАТО, и Литве. Мне там родственники живут, ниществуют. Надо молиться на Лукашенко еще, что он дал все, мир и спокой.
Наша Беларусь – країна абсурдов. У період фінансового кризису, так, наприклад, у Германії, молочні продукти значно потаннели, а сири навіть на 20-25% стали таннішими. А у Білорусі всі продукти харчування дорожають. Ось і недавно знову подорожала свинина. А за межою свинина потаннела в связи зі свиним грипом. Чим же причина такого глупства?
На питання відказує політик і економіст Олексій Янукевич.
Ситуація у тим, що далеко не завжди економічні закони працюють у Білорусі, і до кризису, і тепер переважна більшість харчових продуктів у Білорусі коштують дорожей, ніж в Західній Європі, при тим, що заробки, звісно, на порядок менше. І причина в тим, що свідомо була будована система економічна, щоб обслуговувати політичну систему. В свободних країнах економіка будується для того, щоб служити людям. І за цього виникає така ситуація.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Прогучала передача «Дзвонкі на свободу». Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволяв за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні ви сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся до спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Наперадзе выпуск навінаў, адразу пасля яго дзве перадачы: агляд вашых лістоў, паштовая скрынка 111 і экспертыза свабоды, у якой абмяркоўваецца новая прапагандысцкая кампанія ўладаў супраць актывістаў Маладога фронту.